Good afternoon, everyone. My name is Mitch, if I haven't met you. I think I've met most of you guys. This is Marsha and Nui. And we are going to be doing something a little bit different, at least for the coming weeks. And going to kind of just get a chance to really hear from some of the people in our church. And we just really felt like, as we were praying this week, God really laid it on our heart that he wants to kind of, like we were talking about last week, kind of put on display the light that he has given. And we believe in the priesthood of all believers. And so we want to just give some opportunities to some other people other than Pastor Dan, although we love hearing from him, and then me on occasionally as well, and others that have shared. And so we really just want to kind of pause. And so that's what we're going to be doing today. I'm going to be interviewing Marsha. And so we guys just... And Nui is going to be translating for in Thai. And so, yeah. Will you guys just kind of welcome these ladies up? They're going to be doing most of the hard work. So, yes, I'm sorry.
ก็คือวันนี้นะคะที่เราจะมาแบ่งปันมาช่วยจะแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพระเจ้ามีจะเป็นคนถามคำถามแล้วก็หนูจะเป็นคนแปลเป็นภาษาไทยนะคะ
All right. So, Marsha, I'm actually very excited to hear from you today. I know you and we've talked this week, but I think I don't know that you've actually been up here sharing for a full Sunday. Have you? Is this maybe not? Always leading behind the keys, and so I know this is maybe not your preferred place to be, but I'm just really excited about what God's laid on your heart. So what will you be talking about today?
So today I wanted to share regarding friendship with Christ.
มีถามว่าวันนี้มาเชลจะแบ่งปันเรื่องราวจะคุยกับบทสนทนาเรื่องอะไรมาเชลจะแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพระเจ้า
andWhy would you like to share about this today? What makes this topic so important?
Well, actually, it's funny because as I was preparing, I thought of all the things of why sharing about friendship with Christ would be important. And then this morning, when the three of us got together to pray, I feel like God highlighted something different.
มีถามว่าวันนี้ทำไมมาเชลถึงจะอยากจะแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพระเจ้าตอนที่เราอธิษฐานกันเนี่ยก็คือมีหลายๆอย่างที่มาเชลอยากจะแบ่งปัน
So firstly I think what he really laid on my heart today which is in there but very strongly this morning is what friendship with Christ cures and what it heals and what it has healed for me and soToday, I just actually have faith that he wants to do the same for some of you in this room.
คือเมื่อเช้าที่เราได้อธิษฐานด้วยกันนะคะสิ่งที่สำคัญเลยที่จะที่มาเชลรู้สึกถึงลึกๆเลยก็คือการที่พระเจ้าได้รักษาความรู้สึกที่อยู่ในใจที่มันติดค้างอยู่ตั้งแต่เป็นเด็กหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิตว่าจะรักษายังไง
And so the two things that I feel that he has for us today are around loneliness and rejection.
สองสิ่งที่มาเชลอยากจะแบ่งปันในวันนี้ก็คือหนึ่งก็คือความเดียวดายแล้วก็สองก็คือการถูกปฏิเสธ
And so firstly, I just wanted to share a background aboutMy life. So actually, my family. I was born in the States. I was born in America.
Marshall จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตในวัยเด็กของ Marshall ให้ฟังนะคะซึ่ง Marshall เนี่ยเกิดที่อเมริกา
My parents immigrated when they were in their youth, and so actually, it's a very common plight for Asian Americans that their parents work all the time.
ซึ่งเป็นสิ่งปกติที่ถ้าคนเอเชียใช่ไหมคะที่ครอบครัวพ่อแม่เนี่ยจะต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา
And so you know I always knew I never doubted whether I would have a place to sleep or whether I would have food to eat. I knew that my parents would always provide in that way.
Marshall ก็รู้ตลอดเวลาว่า Marshall เนี่ยอาจจะต้องมีบ้านให้อยู่มีอาหารให้กินมีความปลอดภัยเพราะว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยได้ทำงานแล้วก็เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้กับ Marshall แล้ว
And so the way that they provided a lot of love for me was through justprovision in that way but that meant that a lot of times I was alone
ซึ่งสิ่งต่างๆที่พ่อแม่เขาเตรียมให้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าดีกับมาเชลแล้วแต่ในหลายๆครั้งที่มาเชลต้องรู้สึกเดียวดายอยู่คนเดียว
so you know whether or not it was actually aloneness I just always had a feeling of being alone so even if people were aroundEven if my parents were at home, it's just this feeling of feeling very lonely.
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ซึ่งทำให้มาเชลเนี่ยรู้สึกว่ามาเชลรู้สึกเดียวดายอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะมีคนรอบข้างอยู่รอบอยู่กับครอบครัวแต่สิ่งนี้ก็ยังฝังใจอยู่กับมาเชลว่ามาเชลรู้สึกเดียวดายรู้สึกเหงา
I think as you share, I just think of young Marsha.And like walking alone, and I can see, I don't know, like those butterfly hair clips. I don't know if you wore those when you were a girl. But,
when I was a girl.
well, when you were a little girl. But as you got older, how did those experiences translate to your adult life? And your experience as an adult?
เมื่อคุณโตขึ้นเนี่ยคุณประสบการณ์ตอนเป็นเด็กเนี่ยคือมีความสัมพันธ์ยังไงกับตอนที่คุณโตขึ้น
so the way that kind of displayed itself when I became an adultwas that I don't know if you guys have heard this acronym that's common in the U.S. It's FOMO, fear of missing out.
ทุกคนเคยได้ยินเกี่ยวกับความกลัวกลัวที่ถูกลืมความกลัวที่คนอื่นจะถูกลืมเรา
And so I think like as an adult that had this pain from being a child, I always wanted to you know fill the loneliness with friendships and.You know, just having people around and always being included on things.
ก็คือเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะคุณมาเชลเนี่ยเอาไปเหมือนกลัวที่จะแบบเป็นถูกปฏิเสธหรือกลัวที่จะต้องอยู่คนเดียวถึงแม้ว่าจะมีคนรอบกายแต่ว่าเขาก็ยังมีความกลัวที่เหมือนประมาณว่าเดียวดายอะไรเงี้ยค่ะ
And so even though I had friends, and even though if you looked from the outside, it shouldn't have been a problem for me, the deep loneliness thing, it didn't just go away. It just followed me into my adulthood.
ก็คือความกลัวถึงแม้ว่าตอนนี้มาเชลจะเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะแต่ความกลัวในวัยเด็กเนี่ยก็ไม่ได้หายไปไหนแต่มันก็ยังติดตามมาเชลอยู่
And so it just made a very like insecure in my friendships with people where I felt like,Okay, how come I'm not being included? Or even if I am included, just fearful of losing friendships or things like that.
ซึ่งทำให้มาเชลรู้สึกว่าฉันจะทำยังไงดีถ้าสมมติว่าทุกคนจะทำยังไงดีให้มีเพื่อนอยู่ตลอดเวลากลัวที่แบบเพื่อนที่จะไม่รักมาเชลหรือว่าถ้าเขากลัวที่จะไม่เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มกับเพื่อน
So it just made a very just insecure in the way that I would relate to people.
ซึ่งทำให้มาเชลเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น
So how did you deal with that as an adult maybe before God started working and how did you kind of cope with that what were maybe the not so hopeful ways that you would deal with that loneliness
Yeah that's a really good question so I think I don't know if you guys do the same thing but it's like I didn't get invited to this thing all my girlfriends went outAnd I was already a mom, but I was really hurt. Like, how come they didn't call me? But then I would have to use some sort of rational thought to say, to address the pain. So rather than saying, oh, that was painful, I would have to say something like, oh, they had a good reason to not call because they know I don't like this kind of stuff. So basically what would happen is I would have this pain, and the first reaction, instead of like letting it hit me, I would have to use my brain to justify what the pain was inside.
มีถามว่าแล้วมาเชลจัดการกับความรู้สึกนี้อย่างไรซึ่งมาเชลก็เมื่อเวลาเพื่อนๆชวนไปที่ไหนแล้วเขาลืมเนี่ยมาเชลรู้สึกเจ็บที่หัวใจแต่มาเชลก็พยายามที่จะโกหกตัวเองว่าโอ้บางครั้งฉันอาจจะมีแม่มีลูกที่จะต้องดูแลหรือว่าฉันอาจจะแบบไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกดี
So I wasn't like honest with what I was actually feeling, and I felt like I had to use the truth, which may or may not have been true, to act as aself fake self really
ซึ่งมาเชลรู้ว่าสิ่งที่พยายามบอกกับตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงแต่ตอนนี้มาเชลจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องใช้ความจริงเพื่อที่จะมาอธิบายให้ตัวเองว่าสิ่งที่คิดน่ะมันไม่ใช
่ So that was maybe some of the negative ways. So how then did God start speaking to you really to change your mind and
แล้วพระเจ้าในทางเนี้ยมิถามว่าอยากจะรู้ว่าแล้วพระเจ้าเนี่ยได้พูดคุยเกี่ยวกับมาเชลอย่างไรในเรื่องนี
้ Yeah, and so I think this is really important is that God is not or Jesus doesn't say, "Oh, you're being dramatic. Just get over it."
สิ่งนี้ไม่ใช่พระเจ้าจะพูดว่าโอ้ยเธอดราม่าเกินไปแค่ทนไปเดี๋ยวก็ผ่าน yeah. ไม่ใช่พูดแบบนี
้ So the way that I felt his healing was he came into my pain acknowledged what I was experiencing where I could actually admit hey that was a pain that I felt and after we start with my honesty before him he came in and showed me the truth which
เหมือนพระเจ้าเนี่ยก็ได้เข้ามาหามาเชลแล้วก็บอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เธอเจ็บปวดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แบบเล็กน้อยหรือเธอจะมองข้ามว่าโอ๊ยมันไม่ใช่ความจริงแต่มันเป็นสิ่งที่มันทําให้มาเชลเจ็บแล้วก็พระเจ้าก็ทรงเข้ามารักษาแล้วก็บอกความจริงกับมาเชล
And so actually just feeling right now like Holy Spirit is highlighting sometimes what I used to do and I don't know if some of you in this room do the same thing but it's likeOh, it's not a big deal. There are people starving and dying, and there's little kids who don't have anything. So you're really actually, it's not important. This isn't something you need to process with God. You're being spoiled, really.
เหมือนตอนนี้มาเชลรู้สึกเหมือน Holy Spirit จะบอกเหมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์จะบอกว่าเอ้ยเรื่องแค่นี้เองเธอจะต้องคิดมากทำไมเธอต้องมองถึงคนอื่นว่าที่เขาไม่มีข้าวจะกินหรือว่าขาดแคลนอาหารซึ่งความจริงแล้วทุกคนก็มีความเจ็บปวดในหัวใจเหมือนกันเหมือนเช่นมาเชลตอนนี้ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่ามันไม่โอเคถ้าเธอบอกว่ามันไม่โอเคก็คือมันเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในหัวใจทำให้เรารู้สึกทุกข
์so actually that is not the Holy Spirit but it's the enemy who wants to keep you from processing things with God and so yeah I mean that was how it began is where the Lordactually had to reveal these things that I didn't know were pains of mine and show how I was believing the enemy over the voice of God
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่มาเชลคิดน่ะมันไม่ใช่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งมาจากศัตรูที่พยายามจะหลอกลวงให้มาเชลรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่ไม่โอเคแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยอยากจะบอกความจริงกับมาเชลให้รู้ว่าเอ้ยนี่ที่เนี่ยสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ถูกต้องที่จะต้องแบ่งปันออกมา
No that's good. That's great you're doing great yeah so I think as you were sharing Marsha just the verse that came to mind was do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind and sounds like you were kind of saying like oh look at the worldand other people are lonely other people are hurting and so it's okay for me to actually have it harder but actually what God wants for us is not to be like the rest of the world actually he wants to transform us and he wants to change the world and so actually he started to renew your mind by speaking truth to you and changing those thoughts and so what were the ways, what were the new thoughts that he came in with the word of God that changed you? Let Nuni translate first.
เหมือนมิสบอกว่าตอนนี้เหมือนพระเจ้าเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ให้กับมาเชลเพราะว่าสิ่งที่มาเชลคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เอาออกมาเนี่ยทำให้ฉันรู้สึกเป็นเด็กที่แบบว่าถูกเลี้ยงดูตามใจหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่เหมือนโลกใบนี้ทุกคนรู้สึกแบบนั้นแต่พระเจ้าเนี่ยพยายามจะเปลี่ยนแปลงมาเชลใหม่ให้มาเชลเข้าใจว่าไม่เป็นไรถ้าเราจะรู้สึกเจ็บหรือมีสิ่งต่างๆที่อยู่ในใจอ่ะไม่เป็นไร
Yeah so what was really just the kindness of God was you know he comes he's a great high priest he doesn't say get over it he's not really just unkind in that way he'll what he did for me is that he met me where my pain was and the reality of what I needed to see was this verse which I put a little heart in my Bible, which says, and I'm with you until the end of the age. And so the truth was the loneliness and what I was feeling, God had to transform with his words, which is, I'm with you. And that's the thing that healed me. It wasn't like him coming and saying, you know, other things are harder than that you know, trying to excuse it away, but rather him directing me to remember that he's always with me.
Okay, เหมือนพระเจ้าเนี่ยเข้ามาแล้วก็พยายามบอกว่าความเจ็บปวดเนี้ยที่จะบอกมาเชื่อว่าเนี่ยความเจ็บปวดเนี้ยพระเจ้าอยู่ด้วยอยู่เคียงข้างแล้วก็พระเจ้าว่าไม่เป็นไรเพราะว่าทุกคนเกิดมีความเจ็บปวดพระเจ้าไม่เคยที่จะบอกว่าความเจ็บปวดแค่นี้เธอทนไม่ได้หรออะไรอย่างนี้แต่พระเจ้าบอกว่าไม่เป็นไรพระเจ้ารักมาเชื่อแล้วก็อยู่กับมาเชื่อ
How is that different with Jesus when he started to speak to you in that way? How did that actually change the way the things you were expecting from your friends?
Yeah, I think the funny thing is with friendship is that, you know, you have certain friends who might say things that you want to hear in the moment but may not be good for you. But what I've found is friendship with Christ is much more like,He knows what's good for us. He will speak the truth, and friendship with him will always direct me back to seeing him and seeing God. Not my problems, not only my pain, but like what he helps is to re-engage my focus to see him.
มีถามว่าความสัมพันธ์ของมาเชลเนี่ยหลังจากที่ได้รู้เรื่องราวเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไรมาเชลบอกว่าความสัมพันธ์จากเพื่อนเนี่ยบางครั้งเราต้องการคำปลอบใจใช่ไหมแล้วเพื่อนก็จะบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรปลอบใจที่แบบบางครั้งอาจจะไม่ใช่ความจริงแต่ว่าถ้าคำปลอบใจจากพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าให้คำปลอบใจที่เป็นความจริงและให้มาเชลเนี่ยมองเห็นพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา
and then on top of that like I think one of the things that you realize with friendship is you don't want to be a needy friend
ความสัมพันธ์อีกอย่างนึงก็คือเราไม่ต้องการที่จะเป็นคนที่แบบมีความต้องการมาก
but what I realized just through friendship with Christ is actually he is very aware of our neediness and he's okay with it and he actually welcomes friendship with us and intimacy like that's his desire
okay แต่ว่ามาเชื่อรู้ว่ามิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าไม่ว่าเรื่องความต้องการหรือมากมายแล้วก็พระเจ้ามีแฮปปี้มีความสุขกับสิ่งนั้นค่ะ
That's good. I have another verse here that you shared with me. So were there any other ways that God started speaking and highlighting things that you needed to hear and changing oldways that weren't really healing and actually start giving more healing.
So the other verse that I have felt just a lot of healing in is when Christ says, in this life you will have trouble and suffering, but take heart, I have overcome the world.
คือเหมือนมีถามว่ายังมียังมีเรื่องไหนยังมีคำพระคัมภีร์บทไหนที่รักษาในเรื่องนี้อีก What's word?
John 16:33. Okay. John 16, right?
คำในพระคัมภีร์ที่มาเชลที่ยังช่วยรักษามาเชลนะคะก็คือเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว
Right, so that is very meaningful because it doesn't say anything about our situation. It doesn't say anything about what's hard in our life. It doesn't say, oh, but your past and the things you've been through, those things will never get resolved. It says that he has overcome the world, and that's the truth. It's his victory that gives us just steadiness in relationship with him.
ความจริงก็คือพระเจ้าเนี่ยได้มาปกครองโลกใบนี้แล้วและความจริงนั้นก็คือพระเจ้าได้ชนะทุกอย่างแล้ว
I think one of the things that stands out to me about your story that maybe a lot of us can relate to is that you knew Jesus and you knew who God was in your life from a young age. And not everyone has known Jesus from the time we were young, but we've all known Jesus for hopefully a little bit of time. And maybe those of you who have been following the Lord, you know, Marcia's story is one where actually I know God, and actually she kind of had these ways of she knew God, but there was actually still more that God was doing in her, even many years later, decades later, and. I'm sure you would say even has continued since kind of the stories you're sharing. And so how did that change your view of God and how you relate to him?
สิ่งเหล่านี้เนี่ยได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้สัมพันธ์มีความสัมพันธ์อย่างไรกับคุณ
So I think in the past it was easy to just think oh God gives me salvation and then now I'm not headed for hell.
ในอดีตเนี่ยแค่คิดว่าพระเจ้าเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเราแล้วก็เราเนี่ยต้องการพระเจ้าที่จะมาช่วย
but it's what I've realized is it's so much more. It's not just that. It's a relationship with him and I think knowing that it's not just a ticket into heaven but rather in an eternal like friendship with him is so much more beautiful than just you know get out of jail free card
แต่มาเชลได้เรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีมากมายกว่านั้นไม่ใช่แค่เรารู้จักพระเจ้าเราจะได้ไปสวรรค์แต่ว่าได้เรียนรู้ถึงความรักหรือการใช้ชีวิตค่ะ
so maybe for everyone that's sitting here how do you feel like your story is helpful for us and what do you feel like God wants to share kind of maybe personally for you the way that he's really been a friend to you so that your testimony can really be an encouragement to
เรื่องราวเรื่องราวเราที่คุณมาเชลได้แบ่งปันเนี่ยคุณมาเชลคิดว่ามีพวกเราจะสามารถนําไปใช้หรือว่ามีประโยชน์กับพวกเราได้อย่างไร
And so like I said in the beginning, I actually just feel very strongly that God wants to do two things for people here.
เหมือนมาเชลรู้สึกว่าสองอย่างที่อยากจะมีประโยชน์กับทุกคนในที่นี
้ And one is if this is something, if the loneliness piece where you're just always curious, why do I feel so lonely, that God can bring healing and redemption there.
ความเดียวดายเหมือนคนที่รู้สึกว่าเดียวดายเนี่ยพระเจ้าสามารถที่จะรักษาได
้ And then secondly just around rejection feeling like why am I not accepted into this group or what can I do to not be ejected from this group or kicked out of this group like always feeling insecure but I just feel like God has this gift of acceptance if you are always feeling like left out or out of place or not welcome
แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือการถูกปฏิเสธที่บางครั้งทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมฉันไม่มีส่วนร่วมในกลุ่มนี้หรือฉันรู้สึกว่าเหมือนเป็นแกะดำไม่เข้ากลุ่มอะไรเงี้ยซึ่งพระเจ้าเนี่ยจะสามารถรักษาแล้วก็สามารถเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปจากหัวใจเราได
้ How so I know he He did that for you, and he really brought healing in those areas for you. And you've shared these verses, and I think how God really has just continued to kind of give you these mind reminders of His love. I'll stop and let you.
โอเคเหมือนสิ่งที่มาเชลได้แชร์เนี่ยก็คือพระเจ้าเนี่ยทรงได้รักษาสิ่งนี้ที่อยู่ในใจมาเชลใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่เตือนสติเราด้วยความรัก
Yeah, but could you share maybe more personally how really that relationship came about? I know this is maybe you'll hit me afterwards for asking this question, but yeah, what was that kind of a way that actually in having this relationship with Jesus, he actually healed those things that you had forgotten about and kind of buried under the rug?
เหมือนให้มาเชลแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวอีกนิดนึงว่าพระเจ้าได้รักษาหรือว่ากระจัดสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในใจเนี่ยไปได้อย่างไร
So I think the thing with God is he is our physician, right? He knows what's wrong with us.
พระเจ้าสิ่งหนึ่งที่มาเชลบอกก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยทรงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรา
And so, like this thing of rejection, for instance, I didn't realize that was a sickness or an ailment that I even had until he told me.
ซึ่งสิ่งการถูกปฏิเสธเนี่ยมาโชไม่สามารถไม่คิดตอนแรกไม่คิดว่ามันเป็นเหมือนความเป็นสิ่งที่เป็นป่วยที่ทำให้ต้องรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ย
I knew that it was an issue only when, like, I would feel sad. Like, if my friends didn't invite me out, then I knew, oh, there's something wrong. But I didn't know how big of a problem it was until he told me.
ฉันรู้สึกเสียใจเหมือนกับเพื่อนไม่ชวนฉันไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันไม่รู้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นความป่วย until พระเจ้าเนี่ยได้บอก
And so, yeah, I think.Until God kind of reveals these things to you, it's hard to fix yourself. Like I didn't know until He started to perform surgery.
เหมือนสิ่งเหล่านี้เนี่ยฉันไม่รู้จนกว่าที่พระเจ้าเนี่ยได้มาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดปกติหรือเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจเรา
And so, actually, one just really special moment that I had with God was in prayer.He brought a memory to mind of when I was third grade or something like that.
แล้วระหว่างที่ฉันคุณมาเชลได้อธิษฐานกับพระเจ้าในพระเจ้าได้นำเรื่องราวความทรงจำในช่วงที่มาเชลอยู่เกรด3
And it's funny because like a lot of these memories you have but you never access that part of your brain but you know he brings this up and right awayI knew what he was talking about.
แล้วก็เป็นสิ่งที่ตลกเพราะว่าเรื่องนี้บางครั้งเราลืมไปแล้วแต่ว่าพระเจ้าก็ได้นำมันกลับขึ้นมาอีก
Anyway, it was this in third grade. If you the teacher would allow people to go out to McDonald's with her if they did well, and so one of my friends said that she was going to take out me and this other girl.With the teacher once.
เหมือนในห้องเรียนอ่ะเหมือนถ้าใครที่เรียนเก่งเนี่ยคุณครูจะพาคนคนนั้นน่ะออกไปกินแมคโดนัลด์แล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยเลือกเพื่อนอีก2คนไปด้วย
Yeah and so like I'm laughing now but in the past this was like or when I was even sharing with them an hour ago I was crying because I didn't realize that was something Oh well anyway so this friend promised that she would take me and then when the day came she ended up taking someone else
เหมือนเรื่องนี้เหมือนมาเชลคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกนะตอนนี้แต่ณตอนนั้นที่เขาเป็นเด็กเนี่ยก็คือเพื่อนคนนี้ที่คุณครูจะพาไปกินแฮมเบอร์เกอร์แมคโดนัลด์เนี่ยสัญญากับมาเชลว่าฉันจะพาเธอไปด้วยแต่ว่าพอถึงวันนั้นจริงๆอ่ะเขาไปเลือกอีกคนนึง
And so like I was saying I didn't realize that this was a big part of my life or just this feeling of rejection was something that I carried
ซึ่งสิ่งเหล่านี้มาเชลคิดไม่ได้คิดถึงว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นเหตุที่แบบการไม่ถูกการถูกปฏิเสธแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่มาถึงจนตอนนี
้ Right and so actually God used this memory to bring it to my attention that is something indeed that I struggle with
แล้วพระเจ้าก็ได้นำเรื่องนี้ขึ้นมาโชว์ให้มาเชลเห็นมาบอกมาเชลว่าสิ่งเนี้ยที่มาเชลเนี่ยติดอยู่ไม่สามารถที่ขจัดออกไปได้
And what he had to show me actually was that when this happened, that he was with me, and that, like so he saw it happen, and sounds silly, but yeah, that actually he saw it happen. He knew that it made me sad, and again that he was with me during that time.
เหมือนพระเจ้าเนี่ยบอกมาเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยเห็นในเหตุการณ์นั้นแล้วก็พระเจ้าเนี่ยทรงอยู่กับมาเชื่อในเหตุการณ์นั้นด้วย
And you guys all know, like, if you've been healed by the Holy Spirit or touched by Him, you can't really explain it with words. And so, like, for me, that was a moment in time when, like, everything after that, like, I didn't have FOMO anymore. And now my family always accuses me of being too introverted. But, yeah, I mean, like, that was just a moment in time when God saw something really broken in me, healed it, and now I'm free of it.
เหมือนทุกๆคนที่ได้รับการรักษาผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์อ่ะเป็นสิ่งที่ยากที่จะอธิบายแต่ว่าเมื่อเราได้เหมือนพระเจ้าได้แสดงให้เห็นแล้วก็ได้ขจัดออกไปและโชว์ให้เราเห็นน่ะทุกคนจะสัมผัสได้ว่าณเวลานั้นที่พระเจ้าทรงรักษา
Yeah, thanks Marcia. I think what I love about that story is just that you had forgotten that. And actually I thinkMaybe for a lot of us, there's things like that that we don't even maybe know that we carry. And you know, in your story, there was ways maybe where you were kind of coping with it. But Jesus knew exactly actually how to bring healing, even in ways that you weren't asking for it or even knew how to ask for it. And I really feel like what He wants to do in us is just show us that He's with us. He wants to be that friend.And I think maybe there's those of us here that actually just need the friendship of Christ that has come in Marcia's life. And I think that's why it's so powerful to share testimonies, you know. It's because we know Marcia. We know her joy. We can see kind of the evidence of Christ in her. But when we actually hear this story, it's like, wow, I actually want to experience God in that way too. Because every one of us has experienced God in some way, right?But he's so big and there's always more that we can know and actually our brokenness is actually much much greater than we tend to even realize and we don't even know how to ask and so I just have faith that he's going to show us how to ask today yeah I don't know if you want to translate that wasNot really helpful for you. Sorry.
Miss บอกว่าเรื่องของ Marshall เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างให้กับพวกเราทุกคนในที่นี้ที่เรามีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจที่เราแบบรู้สึกเจ็บปวดแต่บางครั้งเราก็ลืมไปแต่พระเจ้าเนี่ยจะมาแล้วก็จะพระเจ้าเนี่ยจะทรงรักษาและคงจะแสดงให้เราได้รู้ในช่วงเวลาในช่วงเวลาต่างๆที่เราควรที่จะได้รู้แล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คิดว่าทุกคนก็จะต้องเป็นเรื่องดีที่ทุกคนเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ทุกคนจะได้ยินแล้วก็บางครั้งเราอาจจะแบบมีบางอย่างที่อยู่ในใจแล้วเราก็ลืมไปแล้วเราคิดไม่ถึงแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยจะทรงมาบอกเราแล้วก็มารักษาเราให้หายไปค่ะ
So Marcia maybe last question for you is justI know you don't love getting in front of people and talking and sharing, but what is it really that you are hoping to see Jesus do in people's lives?
มีจักจะถามว่าสิ่งไหนที่ทำให้คุณเนี่ยเชื่อมั่นว่าสิ่งเนี้ยตัวอย่างที่คุณเจอเนี่ยจะช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าไปทำให้ผู้อื่นมีประโยชน์กับผู้อื่น
Ask for more. He wants to give you more of himself in terms of relationship. And, you know, I think all of us here have professed that Christ is our Lord and Savior. But before you do any work for him, before you feel like you have to go and evangelize, like, ask God for more. Ask God for more of himself in terms of relationship, because I think out of that is what, yeah.Just
ถามอธิษฐานถามพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการที่จะบอกอะไร พราะว่าทุกคนรู้ทุกคนคิดว่าทุกคนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งก็คือการถามการอธิษฐานกับพระเจ้าขอคำตอบมากขึ้นค่ะ
I have no more questions. I think we'll probably go into a time of response in worship. But will you guys just, yeah, thank Marcia and thank Nuni for sharing and for translating.
So we're going to go back into worship, and you know, I just want to invite everyone. The thing is, it doesn't matter how cool, how smart, how good looking you are, even if you're like Brent Cronschmidt, sometimes you can feel rejected, or you can feel like you're an outsider, or you don't belong, you know? And actually, those types of things touch upon something that is broken inside of us to begin with because of what happened to Adam and Eve in the Garden of Eden. It just is a sensitive thing to be rejected by people, to feel like we're kicked out or we're on the outside. And, you know, as we go into this worship song, I just want to invite you, just where you are and however way you want to respond, to really just ask God to come and maybe ask him to point out what are some areas of your heart, your soul, where you're still carrying pain from rejection or from loneliness. Maybe bring up a memory like he did for Marcia. And then come with his presence and his power like only he can. And come and heal those past hurts, those past memories, and really allow you to be able to experience his presence in a full way that will allow you to be the kind of friend to others that he wants you to be. Okay, so let's worship God together.